Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντσελα Μεταλλινού. Όπως έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή, γράφεται οι εκπομπές του Σαββάτου, γράφονται Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και οι εκπομπές της Κυριακής στις 8. Το βράδυ. Λοιπόν, ο σημερινός μου καλεσμένος μένει στη Γλυφάδα και η απόσταση από τη Γλυφάδα ως το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής όπου γίνεται η ηχογράφηση απόψε Πέμπτη είναι αδιάβατη. Έχουν ανοίξει κυριολεκτικά οι ουρανοί και πραγματικά δυστυχώς θα υποχρεωθώ να κάνω την εκπομπή για το βιβλίο του χωρίς τον ίδιον. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ελπίζω να αποδώσω ένα μέρος από τη γοητεία αυτού του βιβλίου που θα σας μετέδιδε ο ίδιος αν βρισκόταν εδώ. Και για να μην κρατάω άλλο το μυστήριο, πρόκειται για τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Νίκο Βατόπουλο και το βιβλίο του «Από το Μουσείο στην Κυψέλη» με υπότιτλο «Διαδρομές στην Αθήνα» που κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Διαβάζω λίγα βιογραφικά από το αυτή του βιβλίου. Ο Νίκος Βατόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Από το 1988 εργάζεται στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» ως δημοσιογράφος στο πολιτιστικό τμήμα. Έχει συμμετάσχει στα συλλογικά έργα «Φωτογραφικό πρακτορείο Δέλτα Αλφα Χαρισιάδης», μια έκδοση του Μουσείου Μπενάκη, «Γιώργος Ζογκολόπουλος», έκδοση του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλάνδρη και 18 κείμενα για τον Γιάννη Μαρή από τον Πατάκη το 2016. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο κυκλοφορούν τα βιβλία του «Περπατώντας στην Αθήνα», «Μικρή δρόμη της Αθήνας», «Όπου και να ταξιδέψω», «Στο βάθος του αιώνα», «Ένα παιδί μεγαλώνει στην Αθήνα», 1934-1944, όπως και η αγγλική έκδοση «Walking in Athens». Πρόκειται λοιπόν για έναν συγγραφέα ιδιαίτερα γοητευτικό που ασχολείται με την Αθήνα, έναν περιπατητή. Έχει το βλέμμα ενός περιπατητή, ενός περιπατητή της παλαιάς σχολής. Μη φανταστείτε δηλαδή κάποιον ο οποίος βγαίνει για να κάνει τζόκινγκ στην πόλη ή τη διατρέχει χωρίς να προσέχει καθόλου τίποτε παρά μόνο τυφλά κάνει ένα δρομολόγιο από το σπίτι στη δουλειά του ή από το σπίτι στη διασκέδασή του. Ο Βατόπουλος είναι κάποιος ο οποίος σταματάει πολύ συχνά, ένας περιπατητής που σταματάει, ένας περιπατητής που στέκεται και βλέπει. Και βλέπει όλες τις στρώσεις. Δεν βλέπει τα κτίρια μονάχα στην σημερινή τους μορφή, αλλά βλέπει και πίσω, τα βλέπει σαν ένα είδος παλύμψης του, μιας παλύμψης της επιφάνειας, που αν τις καλύσεις θα βρεις μια δεύτερη επιφάνεια κάτω από την πρώτη και μετά μια τρίτη επιφάνεια κάτω από την δεύτερη. Σε αυτό το βιβλίο, γράφει στο Πιστόφυλλο, επιχείρησα να δώσω ενάυσματα για μια βαθύτερη κατανόηση της πόλης και αφορμές για περαιτέρω εξερευνήσεις. Σε κάθε περίπατό μου στην Αθήνα, σε οποιαδήποτε γειτονιά ή συνοικία θα ανακαλύψω κάτι που ως τότε δεν γνώριζα, κάτι που θα με συγκινήσει, κάτι που θα επιβεβαιώσει αυτό που πίστευα ή που θα αμφισβητήσει μια βεβαιότητά μου. Η αστική περιπλάνηση είναι πρωτίστως μια διαδικασία αυτογνωσίας. Απαιτεί μοναχικές ώρες και εσωτερικούς μονολόγους. Η περιοχή της Πατησίων με όλες τις διαφορετικές εκδοχές της είναι μια εξαιρετική αφετηρία για να εξερευνήσει κανείς την πολυπλοκότητα αλλά και τη διαχρονική γοητεία της Αθήνας. Πρέπει να σας πω ότι με τον Νίκο Βατόπουλο είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Μας χωρίζουν μερικοί μήνες, είμαι για την ακρίβεια 7 μήνες μεγαλύτερός του. Άρα, επειδή πρέπει να συνυπολογίσετε ότι έχουμε ζήσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας στην ίδια περίπου περιοχή, αυτό στην ευρύτερη περιοχή της Πατησίων, εγώ στην Κυψέλη 25 χρόνια. Έχουμε λοιπόν πολλά κοινά βιώματα, πολλά κοινά ακούσματα. Είναι ένας πρόσθετος λόγος που αυτό το βιβλίο, το από το μουσείο στην Κυψέλη, με συγκινεί ιδιαίτερα. Ξεκινάμε λοιπόν, ξεκινάει τον περίπατό του σε αυτή τη διαδρομή ο Νίκος Βατόπουλος από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Δύσκολο να φανταστεί κανείς την Αθήνα, γράφει ο Βατόπουλος, χωρίς εικόνες, αναφορές και βιώματα από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Σε ένα κοινό φαντασιακό υπόστρωμα, ο άξονας της Πατησίων συμβολίζει μια βαθιά ανασκαφή σε οικογενειακές μνήμες και σε εμπειρίες ενηλικίωσης, ιδίως αν το έφερε έτσι η ζωή, ώστε η Αθήνα να είναι μια οθόνη του νου που αναβοσβήνει σε ένα συνεχές του χρόνου. Αλλά πέραν αυτού, πέρα δηλαδή από τη δυνατότητα προσωπικής σύνδεσης του καθενός με αυτό που εκπροσωπεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, η θέα του και μόνο, πόσο μάλλον η περιήγηση μέσα σε αυτό, συμβάλλει σε μια αίσθηση απόσπασης από την καθημερινότητα και σε μια κατά το δυνατόν καταβύθιση σε αυτό που θα ονομάζαμε υπερβατικό, συμπαντικό, απολύτως άχρονο. Και μπορεί να ακούγεται οξύμορο το να συνδέει κανείς το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με κάτι πέραν των ορίων του χρόνου, αλλά είναι τέτοιος ο συμβολισμός αυτού του μουσείου, ώστε η εμπειρία με κάθε τι που το εκπροσωπεί να έχει το χαρακτήρα μιας εσωτερικής διαστολής. Στα παλαιότερα χρόνια, τα όχι πολύ μακρινά, όταν ακόμη η Αθήνα ζούσε στους ρυθμούς του περασμένου αιώνα, αρκούσε η λέξη «μουσείο» για να ορίσει κανείς στο νου του την Οδό Πατησίων. Μια ολόκληρη περιοχή απέκτησε την ονομασία «μουσείο». Και ήταν η περιοχή αυτή μερικά τετράγωνα ανάμεσα στην πλατεία Αιγύπτου και το Πολυτεχνείο με όρια προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Οδό Ζαΐμη ή την Οδό Μπουμπουλίνας και προς τον κήπο του Μουσείου επί της Πατησίων. Ο κήπος ήταν ένας τόπος μυθικός και τόσο αθηναϊκός όσο και μια βόλτα κοντά στην Ακρόπολη και το Ηρώδιο. Ήταν η ίδια η Αθήνα. Ένα σημείο συνάντησης και περιπάτου, αναψυχής και σχόλης, μια στάση για φωτογραφίες στον υπαίθριο φωτογράφο, μια αφορμή για τα παιδιά να παίξουν ελεύθερα με ασφάλεια. Μετατρεπόταν έτσι το ίδιο το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο σε μια τροφό, ένα σύμβολο καθημερινής ζωής. Κατέβαινε από το βάθρο του και γινόταν κάτι απολύτως οικείο και προσιτό, χωρίς καμία διαχωριστική γραμμή, χωρίς τίποτε να το τοποθετεί στη χώρα μιας πνευματικής ελίτ. Ήταν το μουσείο περιβεβλημένο με μια άβρα ευγενούς λαϊκότητας σε μια περιοχή που μόνο λαϊκή δεν θα μπορούσες να τη χαρακτηρίσεις. Είχε γεννηθεί λοιπόν μια σχέση του κόσμου με το μουσείο, σφυριλατημένη στο χρόνο, σαν μια αποδεκτή και ασάλευτη σχέση με έναν αθάνατο συγγενή. Το μουσείο με τον κήπο του, τα αναψυκτικά, τα γλυκά, τον καφέ, το ουζάκι, τις μουσικές του, τους φωτογράφους του, τα ζευγάρια και τις μητέρες με τα παιδιά, τους ηλικιωμένους με τις εφημερίδες τους, τις οικογενειακές εξορμήσεις και τους νέους σε παρέες. Παρέες ήταν ένας αθηναϊκός θεσμός και ίσως παραμένει ακόμη με τις όποιες μεταβολές που έχει επιφέρει ο χρόνος. Ας πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Wow.
your arms, country in your eyes.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε μιλάμε για το βιβλίο του Νίκου Βατόπουλου, χωρίς δυστυχώς τον ίδιο τον Νίκο Βατόπουλο, που εγκλωβισμένος λόγω κακοκαιρίας, θυμίζω ότι αυτή η εκπομπή γράφεται Πέμπτη, εγκλωβισμένος στη Γλυφάδα, δεν μπόρεσε να βρεθεί κοντά μας. Έχω λοιπόν το άχαρο καθήκον να προσπαθήσω να μεταδώσω ένα μέρος από τη γοητεία αυτού του βιβλίου που θα σας μετέδιδε ο ίδιος. Το βιβλίο είναι το «Από το Μουσείο στην Κυψέλη» με υπότιτλο «Διαδρομές στην Αθήνα» και έχει κυκλοφορήσει πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο περιπατητής λοιπόν, ο δεινός περιπατητής Νίκος Βατόπουλος, ξεκινάει τη διαδρομή του από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και κατευθύνεται προς την πλατεία Αιγύπτου, καθοδόν βλέπει, αναγνωρίζει διάφορα κτίρια, τα οποία πολλά από αυτά έχουν και ηλικία ενός αιώνα, ανάγονται δηλαδή στη δεκαετία του 1920, και μπορεί και συνδυάζει τις γνώσεις που έχει για αυτά τα κτίρια με την σημερινή τους εμφάνιση. Δηλαδή βλέπει και τις στρώσεις κάτω από τη σημερινή τους εμφάνιση. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό κτίριο είναι και το Ακροπόλ Παλάς. Το Ακροπόλ Παλάς για την εποχή του, γράφει ο Νίκος Βατόπουλος, και για πολλές δεκαετίες, το Ακροπόλ Παλάς ήταν ένα από τα πιο αριστοκρατικά ξενοδοχεία της Αθήνας. Η επιλογή και μόνο της θέσης του για αυτή την επένδυση της δεκαετίας του 1920 μας αποκαλύπτει πολλά για το κοινωνικό επίπεδο όλης της περιοχής γύρω από το μουσείο εκείνα τα χρόνια. Υπήρχε αυτός ο μεσοαστικός κόσμος που απλωνόταν πάνω και κάτω από την Πατησίων. Το Ακροπόλ Παλάς αγκαλιάζει και τις διπλανές οδούς Μάρνη και Αβέροφ. Στη διπλανή προπολεμική πολυκατοικία, στην οδό Μάρνη 5, στο ισόγειο διαμέρισμα, είχε μείνει για ένα διάστημα η Μαρία Κάλλας με τη μητέρα και την αδερφή της το 1939, λίγο πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με την έρευνα του Βασίλη Λούρα. Αργότερα μετακόμισαν στην πολυκατοικία Παπαλεωνάρδου στην Πατησίων 61. Το Ακροπόλ Παλάς αγοράστηκε από το ελληνικό δημόσιο το 1999 και επί σειρά ετών παρέμεινε χωρίς χρήση. Θα μπορούσε να είναι στην υπηρεσία της πόλης εδώ και χρόνια. Αλλά έστω, οι κύκλοι ζωής στην Αθήνα έχουν φωτεινές και σκοτεινές διακυμάνσεις. Το Ακροπόλ Παλάς κηρύχθηκε διατηρηταίο μνημείο το 1991 από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αξίζει εδώ να μνημονευτούν το πάθος και ο αγώνας του αρχιτέκτονα καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Νίκου Χολέβα, που έζησε από το 1944 ως το 2015, ιού του επίσης αρχιτέκτονα Θωμά Χολέβα. Ο Νίκος Χολέβας αγωνίστηκε για την αναγνώριση των κτηρίων της αρχιτεκτονικής περίοδου 1915-1932 ανάμεσα στον νεοκλασικισμό και στο μοντερνισμό. Είναι η περίοδος που είδε την άνθηση όλων εκείνων των υβριδικών αισθητικών ρευμάτων με στοιχεία Art Nouveau, Jugendstil, Art Deco και εκλεκτικισμού, τα οποία άφησαν στην Αθήνα ένα σημαντικό αρχιτεκτονικό απόθεμα. Ειδικά η περιοχή της Πατησίων προσέλκυσε όλα αυτά τα μετακλασικά νεωτερικά ρεύματα των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Ο Νίκος Χολέβας πέτυχε την ένταξη του Ακροπόλ Παλάς στη λίστα των προστατευόμενων από την UNESCO κτηρίων Art Nouveau. Αυτό λοιπόν το παλιό ξενοδοχείο που έγραψε ιστορία και ήταν κάποτε το καμάρι της αριστοκρατικής και αστικής Αθήνας, συνδέθηκε με όλους τους κύκλους ακμής, παρακμής, πτώσης και ανόδου της οδού Πατησίων. Από την ταράτσα του με την εξαιρετική θέα στην Αθήνα, ακόμα και κάρτ ποστάλ είχαν τυπωθεί από αυτή την ταράτσα, είχαν κινηματογραφηθεί τα επεισόδια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973. Εκεί βρισκόταν ο βελγικής καταγωγής δημοσιογράφος Άλμπερτ Κουράντ, από όπου κινηματογράφησε την εισβολή του τάγκ. Στη μνήμη βεβαίως των παλαιών Αθηναίων συνδέεται με χορούς, δείπνα και αποκριές, με ορχήστρες και μαέστρους. Στα πολλά χρόνια της ακμής του, το Ακροπόλ Παλάς αποτελούσε σημείο συνάντησης για την αστική Αθήνα. Διαβάζουμε σε διαφημιστικές καταχωρήσεις, όπως αυτή του 1963 για την επέτειο των 60 χρόνων της Αθηναϊκής Αποκριάς, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Χρήστου Χερόπουλου, που έζησε από το 1909 ως το 1992. Θα συνεχίσουμε όμως την περιήγησή μας διαχειρός και διαβημάτων Νίκου Βατόπουλου αμέσως μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα.
Troubadours who get killed before they reach Bombay. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Παρουσιάζουμε λοιπόν απόψε, χωρίς δυστυχώς την παρουσία του ίδιου του συγγραφέα, το βιβλίο του Νίκου Βατόπουλου από το Μουσείο στην Κυψέλη, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο Βατόπουλος, καθώς προχωράει την περιπλάνησή του στη διαδρομή από το Μουσείο έως την Κυψέλη, σε χώρους οικείους και για εκείνον και για εμένα, υπενθυμίζω και πάλι ότι είμαστε σχεδόν συνομήλικοι, σε αυτή τη δεκαετία των 60 και φεύγα, και γίνεται όλο και πιο προσωπικός. Η εξομολόγησή του παίρνει όλο και πιο προσωπικό χαρακτήρα. Πολύ συχνά προσπαθώ, γράφει, να απομονώσω τον συναισθηματικό παράγοντα κάθε φορά που σκέφτομαι την οδό Πατησίων. Χωρίς αμφιβολία, το βάρος των αναμνήσεων και μια δόση νοσταλγίας που φέρνουν με το χρόνο τα παιδικά και εφηβικά χρόνια παρισφραίουν στη μνήμη και εμποδίζουν την καθαρή και αντικειμενική κρίση. Πράγματι, αν είχα μεγαλώσει σε άλλη γειτονιά, σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα, θα έβλεπα τη σημερινή Πατησίων με άλλα μάτια. Διαφορετικά θα στεκόμουν απέναντι στην προβληματική σημερινή κατάσταση που ορίζει την καθημερινότητά της και πιθανώς να είχα ανάμεικτα συναισθήματα για την ιστορική διαδρομή της και κυρίως για την προοπτική της στο μέλλον. Ωστόσο, το βλέμμα ενός περιηγητή φέρει τα στοιχεία της αυτοβιογραφίας του. Και το ίδιο το βλέμμα βαθαίνει, οριμάζει. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα που έχει εφαρμογή σε όλες τις αστικές περιπλανήσεις, όχι μόνο στην Πατησίων. Το πέρασμα του χρόνου και του ιστορικού και του βιολογικού φέρνει μετατοπίσεις. Το βλέμμα ενός 20χρονου ανθρώπου έχει άλλες εγγραφές και οπωσδήποτε άλλη πίστη στο μέλλον, οπότε η ανάγνωση του αστικού περιβάλλοντος συντελείται μέσα από αυτές τις συντεταγμένες της λιγοστής εμπειρίας και της ορμής για ζωή. Το βλέμμα ενός όριμου σε ηλικία ανθρώπου έχει χωρίς αμφιβολία ένα εργαλείο σύγκρισης και αντιπαράθεσης, όχι μόνο με όσα ξετυλίγονται μπροστά του, αλλά και απέναντι στην παλαιότερη εκδοχή του εαυτού του. Με αυτό λοιπόν το βλέμμα του όριμου ανθρώπου, ο Νίκος Βατόπουλος προχωράει λίγο παρακάτω και μας ξεναγεί στην ζωή της Πατησίων, στην ζωή έτσι όπως ήταν πριν από 5, 6 και περισσότερες δεκαετίες. Για να κατανοήσει, γράφει ο Νίκος Βατόπουλος, για να κατανοήσει κανείς την Πατησίων της αστικής ακμής, θα πρέπει να σταθεί στην κοινωνική ζωή, η οποία οριζόταν κατά ένα μεγάλο ποσοστό από την προσιτή σε όλους έξοδο και διασκέδαση, όπως ήταν για πολλές δεκαετίες τα σινεμά και τα ζαχαροπλαστεία. Η πύκνωση της κοινωνικής ζωής ήταν μια φυσική προέκταση ενός αισθήματος συνοχής και ασφάλειας. Συχνά έπειτα από μια κινηματογραφική προβολή ακολουθούσε ένα ζαχαροπλαστείο για ένα ποτό, ένα αναψυκτικό, μια πάστα, ένα σνακ, σύμφωνα με το κλίμα της εποχής. Η Φωκίωνος Νέγρη και η Πλατεία Αμερικής ήταν το επίκεντρο της κοινωνικής ζωής. Βεβαίως, για να αντιληφθούμε σήμερα τη σημασία μιας εξόδου στα σινεμά της Πατησίων και των Πέριξ, θα πρέπει να έχουμε κατά νου την καταλυτική επίδραση που είχε στις ζωές των ανθρώπων ο κινηματογράφος ως φτηνή διασκέδαση. Δεν ήταν μόνο η πρόσβαση σε μια αίθουσα που ήταν εύκολη και σχεδόν αυτονόητη διαδικασία, ήταν και όλο το τελετουργικό της εξόδου, αλλά και η διάχυση της γοητείας των κινηματογραφικών αστέρων στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ειδικά στην Ελλάδα, με την καθυστερημένη υποδοχή της τηλεόρασης το 1966, η μονοκρατορία του κινηματογράφου ήταν απόλυτη. Το θέατρο είχε το δικό του μεγάλο κοινό, αλλά η οθόνη υπηρετούσε μια άλλη μυστική διεργασία προβολής στο υποσυνείδητο επιθυμιών και φαντασιώσεων. Το σινεμά ήταν κομμάτι της αστικής Πατησίων από τα χρόνια του Μεσοπολέμου έως τη δεκαετία του 1990. Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 μια κινηματογραφική πρεμιέρα προϋπέθεται επίσημο ένδυμα. Καθώς η μεταπολεμική ανοικοδόμηση και η στερέωση την ίδια εποχή της αστικής ζωής στην Πατησίων εξελίσσονταν παράλληλα με τα χρόνια της παντοκρατορίας του σινεμά, είχαμε το φαινόμενο να υπάρχουν είτε ανεξάρτητα κτίρια κινηματογράφου, είτε αίθουσες στις νέες πολυκατοικίες. Υπήρχαν και αρκετά θερινά σινεμά σε αδόμητα ακόμη οικόπεδα, κυρίως στα στενά αλλά και σε μέτωπο επί της Πατησίων. Ήταν ένα κοινωνικό, εμπορικό και καλλιτεχνικό φαινόμενο που όριζε εν πολλής και το ύφος του δρόμου, ιδίως στις βραδινές ώρες με τις φωτεινές επιγραφές. Πριν ακόμα η τηλεόραση διεισδύσει στα περισσότερα σπίτια, αυτό συνέβη στις αρχές της δεκαετίας του 1970, οι κινηματογραφικές προβολές άρχιζαν στις 4 μετά μεσημβρία, ενίοτε και στις 2 μετά μεσημβρία. Κάποια από τα παλιά σινεμά επιβιώνουν ακόμα, όπως η ΑΕΛΟ στη Στάση Κεφαλινίας ή η Αλεξάνδρα στον ΟΤΕ. Από τα θερινά υπάρχει ακόμη η Ηλέκτρα στο ύψος του Αγίου Λουκά. Τα περισσότερα όμως έκλεισαν. Με δυσκολία εντοπίζει κανείς σήμερα τα ίχνη τους. Ωστόσο, η παρακμή των κινηματογράφων της Πατησίων ή της Αχαρνών και των ενδιάμεσων κάθετων δρόμων ήταν φυσικό επακόλουθο της μείωσης που επήλθε στην προσέλευση του κοινού σταδιακά από τη δεκαετία του 1980 έως το 2000, όταν είχαν μεγάλη απήχηση τα βιντεο κλαμπ και αργότερα λόγω του φαινομένου με τις πολλαπλές αίθουσες και τη διείσδυση του διαδικτύου. Παρότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση στους κινηματογράφους, τίποτε δεν μπορεί να επαναφέρει το κλίμα των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών. Μια μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. πάντοτε στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε μιλάμε για το βιβλίο του Νίκου Βατόπουλου από το Μουσείο στην Κυψέλη, με υπότιτλο «Διαδρομές στην Αθήνα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και καθώς προχωράει σε αυτή τη διαδρομή, ο συγγραφέας και περιπατητής, δεινός περιπατητής, όπως προείπαμε, Νίκος Βατόπουλος, φτάνει επιτέλους στην αγαπημένη μου Κυψέλη. Πρέπει να σας πω ότι παρόλο που έχω γεννηθεί στην Κρήτη και έχω υιοθετηθεί από υπηρώτες γονείς, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το έχω περάσει στην Κυψέλη, 25 συναπτά χρόνια. Οπότε θεωρώ και τον εαυτό μου κυψελιώτη, και αυτό το κομμάτι ειδικά για την Κυψέλη του Νίκου Βατόπουλου αγγίζει πολλές χορδές αναμνήσεων και από μένα. Και κυρίως η αναφορά του στη ραχοκοκαλιά της Κυψέλης, τη Φωκίωνος Νέγρη. Η Φωκίωνος Νέγρη, γράφει ο Νίκος Βατόπουλος, πήρε το όνομά της από τον Φωκίωνα Νέγρη, σημαντική προσωπικότητα συνδεόμενη με τη δημόσια ζωή και την εκμετάλλευση των μεταλλείων του Λαβρίου. Από το σημείο που στεκόμαστε στη Δροσοπούλου έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τον αρχιτεκτονικό της άξονα από εκεί ως επάνω, στην πλατεία Κυψέλης. Είναι ένα πραγματικό βουλεβάρτο, σχεδιασμένο από τον δραστήριο στην περίοδο του Μεσοπολέμου αρχιτέκτονα Βασίλη Τσαγρή, που εκείνη την περίοδο ήταν διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων. Δύσκολα ένας άνθρωπος της εποχής μας, ακόμα και εγώ, είναι δύσκολο ακόμα και για μένα που, όπως σας είπα, έζησα 25 χρόνια στην περιοχή, για την ακρίβεια στην πλατεία Κυψέλης, δηλαδή στην κορυφή της Φωκίωνος Νέγρη. Δύσκολα λοιπόν, γράφει ο Βατόπουλος, ένας άνθρωπος της εποχής μας μπορεί να διανοηθεί ότι ο πεζόδρομος από τη δεκαετία του 1980 της Φωκίωνος Νέγρη ήταν ένα ανοιχτό ρέμα. Από εκεί περνούσε το ρέμα Λεβίδη που κατέβαινε από τα Τουρκοβούνια και μετά τη σημερινή Φωκίωνος διακλαδιζόταν και σχημάτιζε ως την πλατεία Βάθη στάσιμα νερά. Ο Ελώδης πυρετός υπήρχε ακόμη στην Αθήνα. Δεν είναι παράδοξο που η πύκνωση της οικοδόμησης μετά το 1910 κυρίως, αλλά πιο πολύ μετά το 1925, εκατέρωθεν του ρέματος, είχε δημιουργήσει ισχυρή πίεση προς τις αρχές για διευθέτηση του θέματος. Ξύλινα γεφυράκια συνέδεαν τις δύο πλευρές, άγρια βλάστηση, λιθάρια και βράχοι συμβίωναν με ό,τι κατέβαζαν οι νεροποντές από τις ανηφοριές της Άνω Κυψέλης. Καρέκλες, ψοφίμια, μαγειρικά σκεύη, κουβάδες, απορρίμματα και άχρηστα αντικείμενα αφημένα σε αυλές και οικόπεδα. Η κάλυψη του ρέματος Λεβίδη και η δημιουργία της Φωκίωνος Νέγρη ήταν ένα από τα εξυγχρονιστικά έργα της δεκαετίας του 1930. Δεν ήταν το μόνο στην ευρύτερη περιοχή. Είχε προηγηθεί η δημιουργία του πεδίου του Άρεως το 1934 και μπορούμε να πούμε ότι η Φωκίωνος Νέγρη συμπληρώνει, διαστέλει και ενισχύει ένα συνεχές αστικής διαβίωσης από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας προς την Κυψέλη και τα Πατήσια. Νοερά μπορούμε να φανταστούμε τη μεσοαστική ζώνη στην Αθήνα του 1920-1940 από τη Βασιλίση Σοφίας και το Κολονάκι, τη Νεάπολη, τα Εξάρχεια, το Μουσείο, το Πεδίο του Άρεως, την Πατησίων, τη Φωκίωνος Νέγρη και την Πλατεία Αμερικής προς τον Άγιο Λουκά και το Τέρμα Πατησίων. Ένας κόσμος πυκνός και πολύτιμος. Επιστρέφουμε στον πραγματικό χώρο της Φωκίωνος Νέγρη έχοντας μια αίσθηση γεωγραφίας και ιστορίας του Μεσοπολέμου. Η δόξα της Φωκίωνος, που ακόμη θρυλείται ως μια μοναδική στιγμή της αστικής ζωής της Αθήνας, μπορεί να οριστεί χρονικά και συμβολικά από το 1937, έτος δημιουργίας του δρόμου, που τότε φυσικά δεν ήταν πεζόδρομος, ως τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Γεννήθηκε τότε, το 1937, ένας ήρεμος, πολιτισμένος, αρχοντικός δρόμος με πολλά άδεια ακόμη οικόπεδα που σταδιακά έγινε βουλεβάρτο και στη δεκαετία του 1960 η Via Veneto της Αθήνας. Προσπάθησα να σας δώσω μια μικρή γεύση από το βιβλίο του Νίκου Βατόπουλου, από το Μουσείο στην Κυψέλη που κυκλοφόρησε πρόσφατα τις εκδόσεις Μετέχμιο, επαναλαμβάνω ότι ήταν δυσάρεστη συγκυρία ότι δεν μπόρεσε ο ίδιος ο Νίκος, παλιός φίλος, να βρεθεί σήμερα Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή που μεταδίδεται Σάββατο, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain,
Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop.